7-ші модуль. Желідегі қиянатпен күресу, журналистердің және олардың деректерінің нысанына айналуы. Джули Бассетти.
Қысқаша мазмұны. Сенімді ақпарат пен сенімді журналистиканың беделін бұзушы қате ақпарат пен жалған мәлімет мәселесі әлеуметтік желілер дәуірінде кенет ушықты. Оның зардаптарына журналистер мен онлайн баспаларды, сондай-ақ ақпарат пен пікірді тексеріп, бөлісуге ұмтылған дереккөздерді әдейі аңду кіреді. Осыған қатысты қауіп-қатерлер журналистикаға деген сенімді одан әрі бұзып, журналистер мен олардың дереккөздеріне қауіп төндіруі мүмкін. Кей жағдайларда журналистер олардың дереккөздері мен потенциалдарын жаңылыстыруға және көңілін басқаға аударуға бағытталған ақпаратты бөлісу арқылы астратуфинг, троллинг, жаңылыстыру, жалған ақпарат беру, журналисті шатастыру мен оған қауіп төндіру сияқты қасақана әрекеттерінің құрбаны болып жатады. Бұған балама ретінде журналистер оларды алдау арқылы өтірік ақпаратпен бөлісе отырып, фактілердің нақсыз баяндалуына бағытталған болуы мүмкін. Ол ашкере болған жағдайда журналистке және ол байланысқан жаңалықтық ұйымға деген сенімнің жоғалуына алып келеді. Басқа жағдайларда олар өздерінің дереккөздерін ашуға, олардың құпиялылығының бұзылуына бағытталған цифрлық түрдегі қоқан-лоққа және өздеріне қауіп төндіре отырып, жарияланбаған ақпараттарына мүмкіндік алу сияқты әрекеттермен кездеседі. Үкімет сөз еркіндігі мен сындарлы пікірлерді суытып, басу үшін өшпенділіктің цифрлық жасақтарын жұмылдыратын жағдайлар да болады. Бұдан бөлек әйелдерге пропорционалды түрде емес және әйел атаулыға қарсы шыға отырып көрсетілген ғаламтордағы күш көрсету мен алымсақтық, кейде троллингті білдіретін қиындықтар мәселелері бар. Бұл журналистер олардың дереккөздері мен пікірлері онлайн жәбірленулердің ағымына, олардың іс-әрекеттері туралы жалған сөздер, тұлғалық беделінің бұрмалануына немесе оларға деген сенімді бұзып, оларды кемсітуге бағытталған қатер төндіру қаупіне және соңына келгенде олардың репортаждарын басып тындыру үшін көңілін басқаға бұрып, сенімсіздендіруге алып келуі мүмкін. Осыған қоса, көп жерлерде сындарлы репортаждарды басуға арналған физикалық жәбір көрсетулер жалғасуда және ендігі олар онлайн түрдегі арандатушылық және қорқытулармен толықтырылу қаупі бар. Журналистер жалған ақпараттық компаниялардың тікелей құрбаны бола алады, бірақ олар әлі де шегінуде. Күшейтілген цифрлық қорғанысқа қосымша ретінде көбі белсенді түрде бұл шабуылдарды әшкере етеді және қастық ойлаушыларды көрсетеді. Бақ бастамаларында және ақпараттық сауаттылықта бұл саладағы коммерциялық емес ұйымдармен бірге қатыса отырып, журналистиканы не себепті қорғап сақтау қажеттігі жайлы қоғамға ақпарат беруде жаңалықтық бақ та маңызды рөл атқарады. Тақырып бойынша мәселелердің негізгі шешімдері. Троллинг пен астратурфингті тану және оған жауап ретінде жүзеге асырылатын әрекет. Бұл феномен журналистер мен көрермендерді алдауға арналған оқиғалар мен кейіпкерлерді жасауды қамтиды. Сондай-ақ қоғамның негізгі реакциясына ұқсатылған әлеуметтік желілердегі ұйымдасқан компаниялар да осының ішінде. Шұғыл жаңалықтар мен заңды куәгерлік көрсетулерді жалған ақпарат тарата отырып, қасақана жаңылыстыру немесе журналистке деген онлайн пікір білдірушіге, сонымен қатар олардың жұмыстарына деген сенімді бұзу үшін қолдан жасалған немесе нақсыздықтары көп мазмұннан ажырату қиын болуы мүмкін. Мұндай әрекеттердің үлгілерінің қатарына жататындары. Ақпараттың таратылу процесіне қатысы болуы мүмкін журналистерді қоса алғанда, жеке тұлғалардың абыройына және беделіне нұқсан келтіретін мазмұнды адамдардың таратуына мәжбүрлейтін, табиғи апаттар немесе лаңкестік шабуылдар кезінде зардап шеккен адамдар санын жалған көрсету. Дамаскідегі гей бойжеткен сияқты ойлап табылған кейіпкерлермен жасалған жаңалықтарда көрсетілген лайық көрсетілмей көрсетілім мазмұнын жариялау. 2011 жылы әлемдік бақ сириялық лесбиян қыз сияқты блогердің қамауға алынғандығы туралы жариялады. Оның авторы мемлекеттен тыс өмір сүретін ақш студенті болып шықты. Австриялық радиохабар таратушы корпорациясының PM бағдарламасы үшін сюжетке журналист Джесс Хилл тағайындалды. Оның айтуынша, дәстүрлік құндылықтары және тексеріс әдістері оның бағдарламасына өтірік күшейтуге жол бермеді. Біз оның қамауға алынғандығы жайлы айтпадық. Оған жалғыз қарапайым себеп, онымен шын мәнінде ешкім жеке кездеспегендігі, туысқандары да, жеке достары да жоқ. Біз 2 күн бойы біздің сириялық байланыстарымыздан сол қызға қатысы болуы мүмкін адамдарға бағыттау үшін іздеу жұмыстарын жүргіздік, бірақ әр бастауымыз тығырыққа тірелді. Біз оны кездестірген ешбір адамды таба алмаймыз. Бізге үлкен белгі берді, сондықтан бұл туралы еш нәрсе хабарламадық. Бұл оқиғаны жариялауға ұмтылған ақпараттық агенттіктер дереккөздерге қайту бойынша негізгі жұмысты жасаған жоқ. Олар блог жазбасына негізделген жаңалықты хабарлады. Басқа мақсаттардың қатарында журналистерді шындықты іздеу нәтижесінде қорқынышты ықпал көрсете отырып, репортаждық күштерді бұғаттайтын тергеудің нәтижесінің жолын ұсыну арқылы тергеу жұмыстарына көңіл аулау немесе басқа жаққа бұру ниеті жатады. Бұрыс бағыттаудың мысалдары. 2017 жылдың қаңтар айында болған Дональд Трампты ұлықтау рәсіміне жиналған топтың саны туралы мәлімдемені баламалы фактілер ретінде қайта ойластыру. Әскери кезеңді заманауи насихаттау, мысалы, талиптар Ауғанстандағы журналистерге шайқастың жалған және шатастыратын ақпараттарын твиттерде жазуы. Тексеруге жарамды бөліктері бар әлеуметтік мүддені көрсететін, бірақ жалған ақпаратпен араласып, бұрмаланған мәліметтердің жиынтығының журналистерге берілуі. Сол кездегі компьютерлік насихаттау, астротурфинг және троллингпен айналысатын журналистерге қауіпті көбейтті. Оған мақсатты түрде жалған ақпаратты және шектеулі іс-әрекеттер сияқты көрінуі үшін жасалған насихаттау масштабындағы хабарламаларын таратуға бағытталған боттарды қолдану жатады. Технологиялар мен жасанды интеллект жалған бейнелер мен журналистерді, әсіресе әйел репортерлерді сенімсіздендіруге арналған мазмұнды жасауда бір мезгілде қолданылады. Бұл тәжірибелердің мысалдарының қатарына келесілер жатады. Rappler.com атты тәуелсіз жаңалықтар сайты және негізінен әйел адамдармен тұратын қызметкерлер тобы ғаламтордағы зиян келтірудің үлкен масштабтағы құрбаны болды. Филиппиндегі төлеулі тролльдар, қате пікірлер, логикалық қисынсыздық, құдықты уландыру бұл қоғамның пікірін түйінді сөздер арқылы өзгертуге көмектескен насихаттаулардың тек бірнешеуі ғана. Көбірек талқылауларды төменнен қараңыз.
Оңтүстік Африкадағы саясаткерлер мен негізгі мемлекеттік кәсіпорындарды басып алу айыбы таңылған бай отбасы тиянақты ойластырылған насихаттық кампанияны жасап шығу үшін британдық Белла Поттингердің қоғаммен байланыс компаниясын жалдаған. Ол өз хабарламаларын веб-сайттардың қатысуымен жалған ақпарат империясы, бұқаралық ақпарат құралдары және Твиттердегі ақыл әскер арқылы таратып отырған. Олардың мақсаты – мемлекетті басып алу жайлы зерттеулерге қарсы тұру үшін журналистер, іскер адамдар және саясаткерлерге бағытталған қорлау. Жаулық мәтініндегі хабарламалар мен фотошопталған суреттерді тарату болды. Бұл кезеңде белгілі редактор Фериал Хафаджи ғаламторлық аңдудың құрбаны болды. Ол бойынша әскерді күшейту үшін қолданылған «Преститут» хэштегімен қатар, оның мінезі жайлы жалған пікір қалыптастыратын суретпен айла шарғылар жасалынды. Журналист Рана Айптың ісі оның сыни хабарламаларға қарсы тұруға бағытталған. Жалған ақпараттың бұқаралық таралуынан кейін Біріккен ұлттар ұйымының 5 арнайы баяндамашысы Үндістан үкіметін оған қорғаныс беруіне шақыруына себеп болды. Тәуелсіз журналист әлеуметтік медиада ол туралы жалған ақпарат, сондай-ақ туралы тереңнен жалған порнографиялық бейне жасады деген қате пікір қалыптасып, тікелей өлтіру және зорлау қауіптері төнген. Финдік журналист Джессика Аронның ісі осы модульдің цифрлық қауіпсіздік қатерлері мен қорғаныс стратегиясы бөлімінде қарастырылған. Бұл анықтамалықтың өзге модульдері көбінесе техникалық тексерулерге арналған, бірақ қатысушыларға кейбір онлайн операторлардың олардың зиян келтіру схемасының бір бөлшегі ретіндегі қате ақпарат пен жалған мәліметті журналистерге қарсы бағыттап, таратып және жасауындағы зиянкестік мақсатын анықтауға мүмкіндік беруі маңызды. Ақпаратты тексерудің техникалық әдістеріне қосылатын сындарлы сұрақтар. Бұл тек немесе акцияның негізінде зиян келтіру ойын болуы мүмкін бе? Мазмұнды бөліскен адам одан қандай пайда табады? Егер мен онымен бөліссем, менің кәсіби абыройыма, немесе жаңалықтар мекемесіне, немесе жұмыс берушіме қандай салдар болуы мүмкін? Мен тұлғаны, тиістілікті, сенімділікті, мақсатты анықтау үшін қажетті деңгейде жұмыс жасадым ба? Ал адам ба, бот ба? Егер сіз бұл жолда ақпарат берушіден мәліметтер жиынтығын алсаңыз, бұл жиынтықтың мазмұнын толық жарияланым алдында өзіңіз тексеруіңіз қажет пе? Оған беделді түсіру мен қасақана жаңылыстыру мақсатында қате ақпарат пен жалған мәліметтің қосылу ықтималдығы бар ма? Қауіпсіздікке төнетін цифрлық қауіп-қатер және қорғаныс стратегиялары. Журналистер, құқық қорғаушылар мен блогерлер, әлеуметтік желі белсенділері кибер шабуылдар алдында күн өткен сайын әлсіз болуда және олардың жеке мәліметтері мен дерек көздері зиянкес адам, сонымен қатар фишинг, зиян келтіруші бағдарламалардың шабуылы және сәйкестендірілген мәліметтерді қолдан жасау арқылы маңыздылығын жойып алуы мүмкін. Бұл тәжірибелердің мысалдары. Финляндияның Иле қоғамдық телекомпаниясының қызметкері, марапаттар иесі журналист-тергеуші Джессика Аро 2014 жылдан бері ұйымдасқан троллердің компаниясының нысанына айналды. Ол цифрлық қауіпсіздік қатеріне тап болды. Соның ішінде спуфинг пен доксингке. Тролдер оның жеке байланыс ақпараттарын жариялап, хабарлама алмасуға арналған қосымшалары мен пошта жәшігін ызалы хабарламалармен толтыра отырып, ол туралы жалған ақпараттар таратты. Ол бұл туралы маған біреу қоңырау шалып, тапаншадан атты. Кейінірек бұл менің қайтыс болған әкем және ол мені бақылауда деген хабарлама жазды, деді. Ара журналистерді қауіп-қатерден қорғайтын редакторларға алғыс білдіріп, журналистерді насихаттауды тергеп, әшкере етуге шақырды. Сондықтан журналист мамандығында келесі қауіптерге дайын болу маңызды. Цифрлық қауіпсіздіктің 12 негізгі қаупі. Нысаналы және бұқаралық бақылау, нысанасы белгісіз бағдарламалық және ақпараттық әлсіздік, фишинг шабуылдар және жалған домендік шабуылдар. Оңтүстік Африкадағы саясаткерлер мен негізгі мемлекеттік кәсіпорындарды басып алу айыбы таңылған бай отбасы тиянақты ойластырылған насихаттық кампанияны жасап шығу үшін британдық Белла Поттингердің қоғаммен байланыс кампаниясын жалдаған. Ол өз хабарламаларын веб-сайттардың қатысуымен жалған ақпарат империясы, бұқаралық ақпарат құралдары және Твиттердегі ақыл әскер арқылы таратып отырған. Олардың мақсаты – мемлекетті басып алу жайлы зерттеулерге қарсы тұру үшін журналистер, іскер адамдар және саясаткерлерге бағытталған қорлау. Жаулық мәтініндегі хабарламалар мен фотошопталған суреттерді тарату болды. Бұл кезеңде белгілі редактор Фериал Хафаджи ғаламторлық аңдудың құрбаны болды. Ол бойынша әскерді күшейту үшін қолданылған «Преститут» хэштегімен қатар, оның мінезі жайлы жалған пікір қалыптастыратын суретпен айла шарғылар жасалынды. Журналист Рана Айптың ісі оның сыни хабарламаларға қарсы тұруға бағытталған. Жалған ақпараттың бұқаралық таралуынан кейін Біріккен ұлттар ұйымының 5 арнайы баяндамашысы Үндістан үкіметін оған қорғаныс беруіне шақыруына себеп болды. Тәуелсіз журналист әлеуметтік медиада ол туралы жалған ақпарат, сондай-ақ туралы тереңнен жалған порнографиялық бейне жасады деген қате пікір қалыптасып, тікелей өлтіру және зорлау қауіптері төнген. Финдік журналист Джессика Аронның ісі осы модульдің цифрлық қауіпсіздік қатерлері мен қорғаныс стратегиясы бөлімінде қарастырылған. Бұл анықтамалықтың өзге модульдері көбінесе техникалық тексерулерге арналған, бірақ қатысушыларға кейбір онлайн операторлардың олардың зиян келтіру схемасының бір бөлшегі ретіндегі қате ақпарат пен жалған мәліметті журналистерге қарсы бағыттап, таратып және жасауындағы зиянкестік мақсатын анықтауға мүмкіндік беруі маңызды. Ақпаратты тексерудің техникалық әдістеріне қосылатын сындарлы сұрақтар. Бұл тек немесе акцияның негізінде зиян келтіру ойын болуы мүмкін бе? Мазмұнды бөліскен адам одан қандай пайда табады? Егер мен онымен бөліссем, менің кәсіби абыройыма, немесе жаңалықтар мекемесіне, немесе жұмыс берушіме қандай салдар болуы мүмкін? Мен тұлғаны, тиістілікті, сенімділікті, мақсатты анықтау үшін қажетті деңгейде жұмыс жасадым ба?
Авторлар: Магда Абу Фадил, Ливандық медиа Unlimited директоры, Фергус Белл, цифрлық жаңалық жинау және қолданушылық мазмұнды тексеру бойынша сарапшы, Дик Типпер медиа негізін қалаушы, Хусейн Деракшан, Иран-Канадалық жазушы, Гарвард университетінің Кеннеди мектебінің Шоренштейн орталығының ғылыми қызметкері және зерттеуші, Джерлин Айрден, жаңалық шығарушы мен Әлемдік газет ассоциациясындағы әлем бойынша редакторлар форумының жетекшісі, оңтүстік африкалық журналист Алексиас Мансалес, Пойнтер институтындағы деректерді тексеру бойынша халықаралық желінің басқарушысы Элис Мэтьюс, Сиднейдегі Австралиялық радио хабарлау корпорациясында тікелей эфир және жаңалықтар журналисті Джули Бассетти, халықаралық журналистер орталығының зерттеулер жөніндегі директоры Шеффилд университеті Бақ бостандығы орталығының аға ғылыми қызметкері Оксфорд университетінің Рейтер журналистік зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Том Тревенард, негізгі коды ашық Мидан Чек бағдарламасының жетекшісі Клер Уолл, бастапқы атқарушы директор болып табылады және Гарвардтың Кеннеди мектебінің Шоренштейн саясат және әлем және мемлекеттік саясат бақ орталығының ғылыми қызметкері. Бұл анықтамалық жалпы қоғам және кей кездері журналистер кездесетін жалған ақпараттың қалыптасып келе жатқан ғаламдық мәселесіне жауап беретін ашық қабылдау мен икемдеу үшін халықаралық типтік үлгідегі оқу бағдарламасын қамту үшін ұсынылады. Типтік оқу бағдарламасы ретіндегі жарияланымның негізгі қызметі журналистика бойынша оқытушылар мен жаттықтырушыларға сабақтар, олардың құрылымдарын беруге, студенттер мен журналистикалық жұмыспен айналысып жүрген мамандарға жалған жаңалықтар мен байланыстың сұрақтарда дұрыс бағдар ұстауға көмек беру болып табылады.
мазмұн халықаралық алдыңғы қатарлы жалған ақпарат пен қате мәлімет мәселелеріне қарсы тұру мақсатында журналистика тәжірибелері мен тәсілдерін жаңғыртуға көмектесетін журналистика оқытушылары, зерттеушілер мен ойшылдарының еңбегін қамтиды. Сабақтар мәтін мәнді, теориялық сипатқа ие және онлайн тексеру жағдайында өте ыңғайлы. Курс түрінде де, тәуелсіз түрде де олар сізге қалыптасқан оқу модульдерін жаңартуға және жаңа ұсыныстар жасауда көмек бере алады. Құжат ЮНЕСКО коммуникациясына дамыту бағдарламасы бойынша негізгі халықаралық тақырып ретінде есептелінетін әлемдік журналистикалық білім беруді жетілдіру бастамаларының бөлшегі болып табылады. Бұл бастама білім беру, тәжірибе және әлемдік көзқарас бойынша журналистиканы зерттеу, оған